Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian thot se takimet e planifikuara për nesër në Bruksel janë mbështetje për dialogun. Kryeministri Albin Kurti dakordohet që plani e emisarëve të jetë kornizë për diskutime të mëtejshme. Izraeli ja shpërson bombardimet në Gaza. Në këtë edicion ju sjellim edhe rëfimin e një nëne izraelite së cilës Hamasi i rëmbeu fëmijët dhe familjarë të tjerë. Më gjerësisht lidhur me këto juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri Albin Kurti është përgjigjur pozitivisht kërkesës së 5 emisarëve për një takim me liderët e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe presidentës së Komisionit Evropian nesër në marginat të samitit të BE-s, ka njoftuar zyra e kryeministrit. Kryeministri Kurti ka shprehur dakordimin e tij që ky plan i ri të jetë korniza e vazhdimit të diskutimeve të mëtejshme me shtetet aleate SBA, Gjermani, Francë dhe Itali, e cila do të duhej të siguronte një komponent të fuqishëm të sigurisë dhe gjithashtu të fuqizonte perspektivën e arsimit në organizata ndërkombëtare, thuhet në njoftim, ndërkohë që theksohet se nuk ka detaje rreth takimit në Bruksel. Edhe presidenti serb Aleksandar Vučić ka konfirmuar pjesëmarrjen në takimet ndarëse me liderët kryesor evropian. Për më shumë detaje nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Një ditë para se të zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian në Bruksel, është konfirmuar edhe ardhja e liderëve të Kosovës dhe Serbisë, Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić. Se ata kanë marrë ftesa ishte konfirmuar një ditë më herët, por konfirmimi jo zyrtar që të dy janë përgjigjur pozitivisht ftesës është dhënë sot. Takimet janë në mbështetje të kthimit në dialog dhe ky është mesazhi. Presim që të dyja palët me një herë dhe pa kushte t'i kthehen për mbushje se obligimeve nga dialogu, ka thënë sot zëdhënësi BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano, duke shtuar se do të jetë takime individuale, por jo dhe takime klasike të nivelit të lartë në kuadër të dialogut. Burimet e BE-s kanë thënë se, për momentin, plani nuk është që të ketë takim të përbashkët mes dy liderve, por asnjë takim i tillë nuk përjashtohet varësisht nga rrjedha e takimeve. Sipas burimeve të BE-s, plani është që edhe Kurti edhe Vučić ndaras të kenë takime me tre liderët e tri shteteve më të mëdha të BE-s dhe përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Këto takime do të zhvillohen në margjin të samitit të BE-s që të jajtën dhe të premten zhvillohet në këtë qytet. Së pari, liderët e tri shteteve të BE-s dhe shefi diplomacisë evropiane, pra presidenti Francës Emmanuel Macron, kryeministria e Italisë Giorgia Meloni, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell, do të kenë takim të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Pastaj, në të njëjtin format, ata do të atakojnë edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pikërisht këshilltarët e lartë apo të dërguarit e posaçëm të këtyre liderëve patën takim në Kosovë dhe Serbi me Kurtin dhe Vučić në fund të javës së shkuar, kur edhe kishin propozuar një plan të ri i cili përmban edhe propozimin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas të njëjtave burime, nga Kosova kërkohet që të pranojë draftin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa nga Serbia, zbatimi i pakusht i marrëveshjeve për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksit të dakorduar në Ohër. Në BE thonë se asnjë ide apo plan që paraqitet nuk e ka për qëllim që të zëvendësoj aneksin e Ohrit dhe se ai mbetet në fuqi dhe se zbatimi i të njëjtit mbetet obligim për palët. Nga rrjedha e takimeve që liderët evropian do të kenë me njëri tjetrin, dhe po ashtu nga takimet të tjera në marginat e samitit, do të varet sa do të ketë ndoshta edhe takim trepalësh, ku së bashku do të ishin edhe kryeministri i Kosovës edhe presidenti i Serbisë, ka thënë një burim i BE-s. Takimet duhet të përfundojnë deri para orës 15 të ejten, kur edhe nis takimi i shefave të shteteve apo qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. E në këtë samit do të diskutohet edhe për situatën e sigurisë në veri të Kosovës, por edhe për raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Mund t'ju njoftoj se në emër të BE-s, përfaqësuesi i lartë Borrell, do t'i njoftoj liderët për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, siç ka bërë edhe në takimet e mëhershme të Këshillit Evropian, ka thënë sot zëdhënësi BE-s Peter Stano. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Një ditë para takimit në Bruxelles, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se pa dyshim se nuk do të ketë dialog nëse Serbia nuk dënohet dhe sankcionohet për çfarë ka bërë, duke ju referuar sulmit të 24 shtatorit në veri të Kosovës. Duke folur për Financial Times, para këtij udhtimi Kurti tha se do të përfundojmë me menaxhim të dështuar të krizave dhe do të harrojmë plotësisht normalizimin e marrëdhënieve nëse Serbia nuk sankcionohet. Kurti po ashtu i akuzoi sulmuesit e policisë së Kosovës gjatë sulmit 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, ku mbeti i vrarë Reshteri Afrim Bunjaku, se u përpoqën ta nisi një konflikt të ri të armatosur, një luftë të re në Kosovë për ta aneksuar pjesën veriore të vendit. Kosova e ka akuzuar vazhdimisht Serbinë se tentoi aneksimin e veriut të vendit, gjë që është mohuar nga Beogradi. Kryeministri kosovar theksoi se pas sulmit të muajit të kaluar çdo gjë ka ndryshuar, ne nuk mund të vazhdojmë normalisht, ka thënë ai. Ai bëri thirrje përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak të mos e cilsoj më Serbinë si forcë mbinatyrore, një lloj ariu të paarsyeshëm të cilin duhet ta ushqej me çengja për ta qetësuar. Kjo duhet të marr fund për hir të normalizimit, paqes dhe sigurisë, ka theksuar Kurti. Asociacioni është ndër pikat më të nxehta në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë nuk mundi të siguroj përmbajtjen e propozimit për të cilin folën në Bashkimin Evropian. Në të kaluarën janë përmendur ose nxjerr disa drafte për statutin e asociacionit, por Bashkimi Evropian ka thënë se diskutimet për to duhet të bëhen vetëm në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi, të cilat i ndërmjetëson vet. Një draft i hartuar nga një ekip menaxhues i përbër prej 4 pjesëtarëve të komunitetit serb përfshir një deputete të kuvendit të Serbisë është paraqitur në Bruxelles më 2 maj, por ai është refuzuar nga kryeministri i Kosovës Kurti, i cili e ka cilësuar si të papajtueshëm me kushtetutën e Kosovës, ashtu si edhe me vlerat evropiane dhe të drejtat e pakicave sipas standardeve evropiane. Në vend të tij Kurti ka dalë me një draft vizion të vetin se si do të duhej të ishin vlerat dhe parimet që e rregullojnë çështjen e komuniteteve pakic në Kosovë. Ai ka thënë se dokumenti i tij bazohet në modelin e Kroacisë për pakicat kombëtare, përkatësisht në modelin e Këshillit Kombëtar të Serbëve në Kroaci. Si të shkruan në webfaqen e këtij këshilli, ai është një version juridik jo fitimprurës. Ai ka vulën dhe simbolet e veta të krijuara në përputhje me ligjin kushtetues kroat për të drejtat e pakicave kombëtare. Gjithashtu ka kryesin, kuvendin, bordin mbikëqyrës, presidentin dhe këshillin. Disa nga qëllimet e Këshillit Kombëtar të Serbëve në Kroaci përfshijnë promovimin dhe realizimin e të drejtave në fushën e kulturës, arsimit, ekonomisë dhe interesave të tjera të serbëve, si dhe mbrojtjen e identitetit kombëtar, kulturor, gjuhësor dhe fetar. Statuti specifikon se ky këshill vepron në fushën e të drejtave të njeriut, të drejtave dhe lirive fetare, të zhvillimit të komunitetit lokal, të zhvillimit të qëndrueshëm, të zhvillimit të zonave rurale dhe bujqësisë e të tjera. Ai bashkëpunon me institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, me organizata dhe institucione qeveritare dhe jo qeveritare, si dhe me organizata ndërkombëtare. Antar të këtij këshilli janë përfaqësues të pakicës kombëtare serbe. Ai financohet nga buxheti kroat, por edhe nga mjetet e marra nga organizatat dhe institucionet ndërkombëtare, donacionet, të hyrat vetanake, fondet e BE-s dhe aranzhime të tjera që janë në përputhje me ligjin kroat. Në raportimet e disa medjave në Prishtinë u tha se propozimi që përmendi zëdhënësi i BE-s Peter Stano është më i afërt me një draft statut që ka nxjerrë në janar organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. I përbërë nga 7 kapituj dhe 18 nene, ky draft statut ka paraparë mënyrën e themelimit, strukturën organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore, rregullimin ligjor, buxhetin si dhe aspekte të tjera të funksionimit të asociacionit, përfshirë simbolet. Si pas Fridri Ebert Shtiftung, nga asociacioni mund të ushtroje dhe kompetenca shtes të cilat mund të delegohen nga autoritetet qëndrore të Kosovës. Sa i përket strukturës, ky draft statut ka paraparë që asociacioni të ketë kuvendin, kryetarin, nënkryetarin, këshillin dhe bordin e asociacionit. Fridri Ebert Shtiftung ka paraparë disa objektiva të këti organi, si kurse forcimi i demokracis lokale duke letësuar, financuar ose promovuar aktivitetet që avancojnë pjesmarjen qytetare dhe praktika demokratike, si dhe përfaqësimin e interesave të rëndësishme për demokracinë lokale. Është paraparë që asociacionit të financohet nga kontributet e komunave pjesmarrëse, nga të ardhurat e shërbimeve që ofron ky organ, pasuritë luajtshme apo të paluajtshme, transferet nga autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe nga mbështetja financiare e organizatave vendore dhe ndërkombëtare përfshirë Serbinë. Si Bashkimi Evropian, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara kanë shpeshtuar së voni thirrjet që Kosova të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kritikuar ndërmjetësuesit evropian të bisedimeve për anshmëri në proces. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se draft statuti për asociacionin duhet të përgatitet me Shtetet e Bashkuara. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se propozimi i Bashkimit Evropian i cilësuar si propozim modern evropian për asociacionin e komunave me shumicë serbe duket se është në përputhje të plotë me kushtetutën. Konjufca megjithatë tha se për asociacionin nuk duhet të negociohet dhe ai nuk duhet të jetë temë qendrore e negociatave, pasi për të është arritur më herët marrëveshje. Në një shikim sipërfaqësor, po, propozimi për asociacionin është plotësisht në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe kurfar niveli i pushtetit në Kosovë, por edhe kjo nuk mendoj që është teme negociatave me Serbinë. Nëse ndonjëherë ndodh ndonjë draft i asociacionit, ai do të propozohet nga Republika e Kosovës, nëse veç ndodh, nëse jo, nuk do të propozohet fare, tha Konjufca. Kërkesat dhe propozimet e 5 emisarëve perëndimor, të cilët i kanë parashtruar më 21 tetor në Prishtinë dhe Beograd, nuk janë të hapura për komentet e palëve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Agon Maliçi dhe Dušan Janić. Sipas tyre, propozimet janë përfshirë në dokumentin që palëve u ofrohet në formën merre ose lëre. Çështja e sigurisë në veri të Kosovës, sipas tyre, është pjesë e kërkesave të diplomatëve perëndimor ndaj palëve. Ndjekë materialin nga Bekim Bislimi.
Kërkesat dhe propozimet që 5 emisarët perëndimor kanë nxjerrë para Kosovës dhe Serbisë janë të prera për të dyja vendet, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliçi thotë se nga ajo që është kuptuar deri më tash në planin e 5 emisarëve perëndimor, përfshihet çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe hapat për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Me gjithë kanë ardhur me një ultimatum mbi sekuencën dhe hapat se si do të shpohet deri te zbatimi, i cili propozim me gjithë nuk është i hapur për komentet e palëve, por më shumë prezantohet si një dokument ose si një sekuencë pranoje ose lëre. Kjo duket qartë për shkak se afatet kohore për fillimin e zbatimit të marrëveshjes po harxhohen.
Maliçi shtoi se kërkesat e ndërkombëtarëve me siguri që nuk lën anash as sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se Bashkimi Evropian dhe emisarët perëndimor në esencë po përpiqen të mbajnë një lloj dinamike sa u përket çështjeve politike në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, por siç thot ai, para cilës do çështje politike, ata kërkojnë ta definojnë gjendjen e sigurisë në veri të Kosovës. Janić vlerëson se sulmi në Banjsk është çështja e parë që trajtohet në kërkesat e emisarëve perëndimor. Kjo situatë, sipas tij, paraqet problem serioz për presidentin serb Aleksandar Vučić.
Ne dajmë të mërdejën të biteme bezbednosti dok...
Nuk i japin hapësirë Vučićit të lëviz jashtë kësaj çështje të sigurisë derisa të mos fillojë gjykimi ndaj grupit armatosur dhe derisa të mos zgjidhet çështja e kthimit të serbëve të veriut në institucione. Kjo është e re, sepse për herë të parë ata janë në prag të bisedimeve për pakun e sigurisë, e cila sipas definicionit nuk funksionon në formatin ku i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell janë kryesorët. Këtë do ta mbikëqyr grupi i Quintit, thotë Janić, për Radio në Evropa e Lirë. Sipas deklaratës e Vučićit se vendet e perëndimit i kanë politikat e veta që janë plotësisht të kundërta me qëndrimin e Serbisë, janë për konsum të brendshëm. Janis thotë se Vučić është pajtuar tashmë me aneksin e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për të cilin është rënë dakord në OHR. Ai thekson se pas stabilizimin e situatës së sigurisë në veri, nuk mund të ketë dialog për zbatimin në terren të obligimeve që dalin nga marrëveshja drejt normalizimit të marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Inspeksioni i komunës së Mitrovicës së Veriut i ka ndërprer punimet ndërtimore në një rrugë që çon në lagjen multietnike Mikronaselje, pasi një grup qytetarësh nga komuniteti serb u ankua se varrezat e vjetra ortodokse u gërmuan gjatë punimeve. Së vendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani tha sot për Radio Evropa e Lirë se rasti është duke u hetuar. Policia rrethoi zonën me shirit bardhëkuq që do të thotë se punimet e mëtejshme janë ndaluar. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, tha për Radio Evropa e Lirë se ka qenë gabim teknik i kompanisë që ka fituar tenderin nga Ministria e Infrastrukturës dhe se ende nuk ka informacione të hollësishme. Ai tregoi se ndërtimi i rrugës nuk është projekt i komunës. Ajo që dim është se ata gërmuan varrezat ortodokse dhe drejtori ynë i inspektimit e ndaloi punën. Ne presim informacion më të detajuar për të parë se si mund të rregullojmë gjithçka, tha ai. Disa media lokale që raportojnë në gjuhën serbe kanë thënë se rruga është duke u ndërtuar si pjesë një projekti për ndërtimin e shtëpive për të kthyerit nga komuniteti shqiptar i financuar nga qeveria e Kosovës. Ne ju kemi drejtuar qeverisë së Kosovës për këtë rast, por ende nuk kemi marrë përgjigje. Një grup prej rreth 20 banorësh të Mitrovicës Veriore nga radhët e komunitetit serb kanë bërë kallëzim penal për gërmimin e një varreze. Njëri prej tyre është edhe Nikola Kabashić, i cili në një deklaratë për gazetarët tha se policia i ka thënë se për momentin nuk e di nëse bëhet fjalë për ndërtim pa leje, për të cilin është përgjegjëse komuna apo për ndonjë vepër penale. Prandaj kemi ardhur të themi se përdhosja e varreve apo kufomave është ende vepër penale dhe se dënohet me ligj, tha Kabashić, ish gjyqtar i cili u largua nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar. Kabashić tha se pas hetimeve policore ai pret që prokuroria të nisë një hetim kundër klientit dhe kontraktuesit. Varrezat janë të shënuara qartë, ka më shumë se 30 gur varresh. Ato janë të vjetra disa qindra vjet. Kjo nuk është një çështje politike, kjo është çështje ligjore, një çështje civilizimi, tha Kabashić. Varrezat e reja ortodokse të qytetit të Mitrovicës së Veriut gjenden në Rudar, afër Zveçanit, prej vitit 1999. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, ka reaguar ndaj gërmimit të varrezave të vjetra. Siç thuhet në njoftim, gërmimi i varrezave ortodokse në veri të Mitrovicës bëhet nga kompanisë shqiptare me urdhër të qeverisë Albin Kurtit. Ata kërkuan nga Bashkësia Ndërkombëtare që të ndaloj përdhosjen e varreve serbe.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Problemi me mungesën e teksteve shkollore në Maqedoninë e Veriut ende nuk ka gjetur zgjidhje përkundër premtimit të Ministrisë së Arsimit se deri nga mesi i tetorit shkollat do të furnizohen me libra. Vonesat janë arsyetuar me programet e reja mësimore, miratimet nga komisionet përkatëse e çështje të tjera, por mësimdhënësit thonë se mungesa e librave po ul cilësinë në mësim. Komisioni Shtetror kundër Diskriminimit ka ngritur padi kundër institucioneve për shkeljen e të drejtave të nxënësve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut edhe muajin tetor po e mbyllin me mungesë të teksteve mësimore. Përkundër premtimit të Ministrisë së Arsimit se problemi me libra do të zgjidhet deri nga mesi i këtij muaji. Situata më e vështirë paraqitet në arsimin fillor ku edhe mungesa e teksteve shkollore është më e madhe. Nxënësit e klasave të gjashta që kanë nisur vitin shkollor sipas një programi të ri mësimor nuk kanë asnjë libër, ndërsa klasat e tjera kryesisht të mësojnë nga libra të dëmtuar, pasi janë përdorur shumë vjet nga gjeneratat e kaluara. Mungesë të librave ka dhe në shkollat e mesme dhe kjo ka bërë që mësimdhënësit të bojkotojnë edhe mësimin për të alarmuar institucionet mbi nevojën e zgjidhjes së problemit.
Gjuha angleze është një lëndë e tillë që pa libra nuk mund mësohet. Këtë dinë të gjithë, e dinë nxënësit, e dinë edhe prindrit, e dinë edhe ata që merren me mbarvajtjen e procesit mësimor dhe ka një pengesë të madhe në mbarvajtjen e orës mësimore. Këtë ta them që librat në gjuhës angleze në gjimnaz janë gati se 10 vjet ndoshta që nuk janë ndëruar.
Sot e lulzime, Lazami mësim dhënës e në arsimin e mesëm në Tetov. Ministri arsimit jeton Shakiri më 9 tetor tha se ka nisur botimi librave të rinj për disa lëndë mësimore dhe se derin nga mesi i muajit ato do të shpërndahen nxënësve, por vetëm për nxënësit e klasave të gjashta.
Të gjithë procedurat e cilat u takojnë teksteve shkollore të klasës së gjatë nga aspekti i procedurave administrative kanë përfunduar dhe të gjithë tekstet janë në shtyp dhe janë në shpërndarje. Dhe un jam i bindur që gjithë diskutimi i teksteve shkollore po mbaron në vendin tonë.
Ka deklaruar Shakiri. Por nga Komisioni Shtetëror për mbrojtjen nga diskriminimi thonë se të dhënat e tyre flasin të kundërtën, pasi nga 126 tekstet për të gjitha lëndët në fillim të vitit shkollor, Ministria ka siguruar vetëm 43 prej tyre, apo më pak se 34%. Komisioni tashmë kanë ngritur padi kundër Ministrisë së Arsimit për diskriminim të nxënësve.
Ngushtiti me pravo të nasekuj uqenik.
Do të mbrojmë të drejtën e secilit të nxënës që ti mundësohet arsimimi cilësor. Ne padi si ministrin pasi si pas ligjit për punën e qeveris, ligjit organeve administrative, kjo ministri së bashku me institucionet tjere arsimore janë të detyruara që të sigurojnë proces kualitativ dhe të papenguar të arsimimit të nxënësve. Ka deklaruar Vesna Bendefska, kryetari i Komisionit kundër diskriminimit. Avzi Mustafa, pedagog, thot se mungesa e librave shkakton çrregullime të shumta në ngritjen e fëmijëve, të cilët në periudhën e fundit janë përballur edhe me probleme tjera siç është ajo e pandemisë me koronavirusin, që përgati 2 vjet e pamundësoi mësimin në shkolla.
S'ka përgjegjësi kurkush, tallëshve dhe xhansit është gjaja baj keq, humbet cilësia, sidomos tekstet dhe kasi burim kreso, se aty përveç që atë që do të mësoja, i dojt të gjeje dhe detyra kreative, detyra kërësushtë, detyra ushtruse, është teksti që në zhë moment është pra të zasë.
Thotë Mustafa, por ai nuk beson se do të ketë zgjidhje të shpejt, pasi si pas ti çështja ka mbetur pezull, për shkak të punës e një komisioni të përbashkët Maqedono-Bullgar për tekstet mësimore. Profesori Avzi Mustafa dyshon se institucionet janë duke pritur ndryshimin e përmbajtjes së më shumë njësive mësimore, sidomos nga lëndët e historisë, gjeografisë dhe gjuhës maqedonase, që më pas të nisin me botimin e librave të rinj. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria në kuadër të marrëveshjes për zgjidhjen e kontesteve të shumta, po bisedojnë edhe për të kaluarën historike që nënkupton edhe revidimin e mundshëm të librave shkollor, edhe pse institucionet kanë mohuar që kjo të jetë pengesë për tekstet e reja mësimore. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me materiale që lidhen me zhvillimet në luftën mes Izraelit dhe Hamasit. Ushtria e Izraelit sot i ka shpërsuar bombardimet në jug të Ripit të Gazës një ditë pas njërës prej ditëve më vdekjeprurëse për palestinezët që kur nisi konflikti, pavarësisht thirrjeve të liderëve botëror për ndaljen e luftimeve për ta mundësuar futjen e ndihmave humanitare në enklavën e rrethuar. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po u prin thirrjeve ndërkombëtare për një ndërprerje në luftimet mes Izraelit dhe Hamasit në mënyrë që të lejohet dërgimi i ndihmave në Gazë ku palestinezët po jetojnë në kushte të mershme. Mbi 700 palestinez përfshirë 305 fëmijë u vran dje sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, e cila udhëhiqet nga Hamasi. Sipas zyrës së Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare, ky është numri më i lartë i të vrarëve brenda një dite që kur filluan luftimet 3 javë më parë. Militantët e Hamasit rëmbyen pesantar të familjes së Hadas Calderonit në Izraelin jugor më 7 tetor. Për nënën dhe mbesën, ajo ka marrë vesh se janë vrarë, ndërsa shpresa e mban se djali, vajza dhe baba i tyre do të lirohen së shpejti nga robria e grupit militant. Shpresoj të jenë bashk, shpresoj që t'i japin fuqi njëri tjetrit, shpresoj dhe e di se do të kthehen shpejt, thot Hadas për Radion Evropa e Lirë. Rëfimin e saj na e sjell Valona Tela.
Mami, të dua. Rri e heshtur, mos lëviz. Ky ishte mesazhi i fundit që Hadas Calderon mori nga djali i saj gati 12 vjeç Eres. Militantët e Hamasit sulmuan mëngjesin e 7 tetorit shtëpinë e babait të tij në jug të Izraelit. Eres po flinte aty bashkë me motrën Sahar, 16 vjeçe.
I love you very much.
Ju dua shumë. Ju përqafoj shumë. Nuk e di nëse do të mbijetoni. Jeni të fort.
Be strong, that's it.
Kështu shkroi Hadas në grupin e familjes në WhatsApp. Përgjigje tjetër nuk mori kur. Në një rëfim për Radio në Evropa e Lirë, 56 vjeçaria përshkruan terrorin që përjetoi kur militantët e Hamasit u futën në vendbanimin e tyre Niroz. Shkuan nga shtëpia në shtëpi duke masakruar fëmijë, gra e burra. Dy fëmijët e Hadasit bashkë me babain e tyre u rrëmbyen ashtu si edhe nëna e saj dhe një mbesë e saj. Ditën e kërdis, Hadas ishte vetëm në shtëpi. U fut në dhomën e sigurt dhe fillimisht i dërgoj mesazh ish bashkëshortit Ofir, duke i kërkuar që të ketë kujdes me fëmijat. Pas pak minutash, militantët arritën edhe në shtëpinë e saj dhe u vunë zjarrin disa pjesëve. Unë nuk di arabisht, për ata bërtisnin Allahu Ekber. Ndërisa lufton të për jetën e saj duke blokuar derën e dhomës sigurt, Hadas vazhdon të shkëmbente mesazhe edhe në grupin e familjes. Në një moment shkroi Erezi, po fshihemi në shkure. Aty kuptoi se Ofir nuk do të mund t'i mbronte fëmijët nëse do të qëndroni në shtëpi, kështu që të gjithë ikën prej andej. Hadas qëndroi 8 orë në dhomën e sigurt derisa arriti ushtria izraelite.
No electricity, no light.
Pa rrymë, pa drita, bateria e telefonit mbaroi, pa ujë e pa ushqime.
No water, no food.
Me të shpëtuar nga ushtarët, kuptoi se dy fëmijët e mëdhenjtë të saj, vajza 21 vjeç dhe djali 19 vjeç që jetonin vetëm, ishin të sigurt. Eri Sahar Ofir mungonin, ashtu si edhe nëna e saj 80 vjeçe dhe mbesa me autizëm 12 vjeçe. Gjithçka u shndrua në ferr të gjallë. Si ta ruaj mendjen e shëndosh, thot Hadas. Vajza e saj madhe gjeti një video prej më pak se 20 sekondash në rrjetet sociale në të cilën Erez i kapur për krahësh nga militantët, duke se po dërgohej në robëri në Gaz. Hadas thot se nuk ka mundur ta shikoj beben e saj në atë situatë të pambrojtur. Oficerët ushtarak pas disa ditësh e njoftuan se nëna dhe mbesa i ishin vrarë në Gaz.
No time.
Nuk kam pasur kohë ta vajtoj nënën. Nuk kam pasur kohë ta vajtoj asë mbesën time të dashur. E zhvendosur tani në Tel Aviv, Hadas dhe antarë të tjerë të familjes po përpiqen të mësojnë se ku gjenden të dashurit të tyre. Ata kanë krijuar një rrjet komunikimi virtual ku mbledhin çdo informacion dhe marrin vazhdimisht mesazhe mbështetjeje. Sa do të lahtarshme videot e terrorit që kanë xhiruar militantët dhe i kanë shpërndar në rrjetet sociale, u kanë dhënë ekspertëve disa prova për t'i studiuar. Hadas e di se mbi 80 afërm ose fqinj në komunitetin e saj Niroz janë të vrarë ose të zhdukur. Për fëmijët e saj beson se janë gjallë. Edhe babai i tyre po ashtu. Jam e sigurt që ai po bën çmos për të kujdesur për ta si gjithmonë. Shpresoj të jem bashkë. Shpresoj që të japim fuqi njëri tjetrit. Shpresoj dhe e di se do të kthehen shpejt, shumë shpejt.
Very soon.
Për Erezin thot se i pëlqen të gra biçikletën, ndërsa Sahar është edhe në pas të vizatimit, rrobave dhe make-upit. Mi kthe fëmijët e mi. Dua t'i përqafoj, t'i puth, t'u marr erë. Hadas, se cila punon në mjekësinë alternative, shprehet të tmerruar me planet e qeverisë izraelite për të nisur pushtimin toksor të Gazës, sepse të afërmit e saj pengje mund t'a pësojnë. Lirimi i tyre nuk është qëllimi kryesor, duhet të bëhet qëllimi kryesor.
Normal life, normal
set. Ne jemi familja normale, njerëz të thjeshtë, që duam natyrën dhe kafshët. Vendbanimi i saj Niroz ishte një nga më shumë se 20 qytetet dhe fshatrat në jug të Izraelit që u sulmuan nga militantët e Hamasit më 7 tetor. Luftëtarët e grupit të shpallur terrorist nga Shebaja dhe fuqitë të tjera vranë më shumë se 1400 njerëz atë ditë sipas forcave të mbrojtjes të Izraelit. Sulmi u konsiderua si më vdekjeprurësi nga militantët në historinë 75 vjeçare të Izraelit. Në përgjigje, ushtria izraelite nisi bombardimin e Gazës, territorit që kontrollohet nga Hamasi, duke vrarë më shumë se 5700 njerëz, përfshirë mbi 2000 të mitur, sipas zyrtarëve palestinez shëndetësor. Sulmet rrafshuan lagje të tëra dhe shkatruan sistemin edhe ashtu të brish të kujdesit shëndetësor. E kapluar nga dhimbja dhe pafuqia, Hadas do t'i festonte Erezit ditëlindjen e 12/26 tetor.
We'll be right back.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Në këtë edicion, ndër të tjera ndoqët. Bashkimi Evropian thot se takimet e planifikuara për nesër në Bruxelles janë mbështetje për dialogun. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dakordohet që plani i emisareve të jetë kornizë për diskutime të mëtejshme. Izraeli i ashpërson bombardimet në Gaz. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.